Goeiemôre gemeente. Ek staan asseblief tot na die lofsang. Ons toetrede lied is Psalm 130 verse 3 en 4.
Here, na wie toe sal ons gaan? Die dankbaarheid wat dan gestalte kry in die gehoorsaamheid aan die wet van die Here, die wil van God, die woord van God en ook in die gebed wat ons tot die Here leef. So, en dit is ook vandag dan, en daarom, omdat het verswyg word in die Bybel, maar dit is een diepe boodskap van die hele Bybel, die dankbaarheid van die gelovige. Wil ons net dit stel, dat ons met groot dankbaarheid vandag op hierdie kansel staan, na die afloop van 60 jaar. Maar daar is toch nog een tweede dingetje, waarop ons inleidend wil wees. Die eerste is hierdie van die dankbaarheid van die ou aartsvaders. Van Moses, hy was natuurlijk nou nie een van die aartsvaders nie, maar hy was die grootste profeet, buiten Jezus self natuurlijk. Word daar net gesê van sy stervenstyd, dat hy in God alleen was, op die top Pisga van berg Nebo. Maar Moses sou ook uiters dankbaar wees, teenoor God in die eerste plek, soos ons ook dankbaar teenoor baie mense, dankbaar teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, dankbaar teenoor jou familie, dankbaar teenoor medebroeders en susters, dankbaar teenoor collega's, dankbaar teenoor alle ambtsdraers, ouderlinge en diakens oor die loop van jare heen. Maar dan staan daar van Isak en Jakob, toe hulle gesterf het, dat hulle is verenig met hulle mense. Die ouwer vertaling sê, hulle het vergader by die vaders. Hierdie nuwe woordelikse vertaling vertaal het baie mooi, ook uit die oorspronkelike hier, verenig met sy mense. Maar het jy gehoor, toe ek verwys na Abraham, staan daar nie in die Bybel by sy sterwe dat hy verenig is met sy mense nie. Maar wel by Isaac en Jacob, dat toe hulle sterf, is hulle verenig met hulle mense. Want Abraham is die vader van die gelowiges. Voor hom is daar nie in sy familieverband gelowiges gewees nie. Hy is ook ons vader van die gelowiges. Jy word nie verenig, met ander woorde, somme met alle mense wat al dood is nie. Jy word verenig met jou mense, met geloofsmense. So kon Isaac verenig word met sy mense en Jacob verenig word met sy mense. Dit is toch al iets om oor na te dink. Wat beteken dit as jy dood is, om verenig te word met jou mense? As ons een bykie daarop ingaan, dan sien ons in die Nieuwe Testament, dat die apostel Paulus ook nog verdere lig daarop werp, en sê dat hy het verlange om heen te gaan, en met Christus te wees. Dit is in die sekere sin dan verenig te wees met Christus. As een gelovige sterf, ja, dan is hy dood, maar hy word verenig met sy geloofsgenote, met sy mense, en hy word verenig in die eerste plek met Jesus Christus. Daar is nie een definitie van hierdie, wat hierdie vereniging met jou mense beteken nie, inhou nie, wat die vereniging of om by Christus te wees, inhou nie, precies wat het is nie. Dit is die geheim van die gelowiges dood. Die gelowiges dood het nie meer ander geheime nie, maar net hierdie een groot geheim, die vereniging met jou mense en die vereniging met God. As ons nou in Genesis 49 verder gelees het, en ons kom by vers 18 van Genesis 49, dan staan daar in vers 18, en ons gaan waarschijnlijk net nou nog een keer daarna verwijs, dat Jacob op sy sterfbed, toe hy sy voete optrek op die kaartel, en sy asem uitblaas, dat hy in sy stervensoomblikke gesê het, ek wacht op u verlossing, Here. Dit beteken nie dat hy wacht op die dood nie, die dood is die verlossing nie. Hy was nie pynlik siek gewees of geweldig getraumatiseer, dat hy verlangend menslik gesproke uitsien na die dood nie. Hy wacht op die verlossing van die Here terwyl hy dood is. Hy sterwe nou, maar hy wacht op die verlossing van die Here. Dit was hy op die komst van die Messias, wat hy verwacht het. Op die komst van die Verlosser, die heil wat God vir hom sal bring. Waarvan hy as een profeet, kan jy sê, op sy sterfbed geweet het. Dit klink nie asof dit nou iets niets en iets vreemds is wat hy sê nie. Dis algemene eschatologische verwachting, wat Jacob gehad het, tot op sy stervensoomblikke toe. So, hierdie twee groot dinge wil ons in leidend gesê, die een is die dankbaarheid, en die tweede is hierdie, verenig met jou mense, verenig met Christus, wacht op jou verlossing, dat die dood vir die gelowige nie net een vereniging is, met jou mense en met Christus nie, maar ook een wacht is op die komst. Wat ons betref, uit die komst weet ons, daar is een tweede komst, daar is een wederkomst. En dit is waar die finaliteit van die ewigheid vir ons aanbreek. Ons wacht as ons dood is. Daar is nie een definitie, daar is nie een verduideliking, hoe dat die vereniging is nie. en daar is ook nie een definitie hoe dat die wag is nie. Dit is die heerlijke geheime van die dood van een gelovige. Maar, van Jacob in sy stervensoomlik, ja, van Moses word daar nou nie veel gesê nie, want ons het gesê, hy, God was alleen, maar van Moses het ons daarom sogenaamd die boek Deuteronomium, wat hy sou geskryf het, van die eerste vijf boeke, wat die boeke van Moses genoem word, of wat kortweg sommer Moses genoem word, word veronderstel dat Moses het minstens groot dele daarvan geskryf. En die boek Deuteronomium is so'n soort afskeid, dele boek, een afskeidsboodskap wat Moses gerig het tot die volk. Maar Jacob op sy sterfbed is besig om sy kinders by mekaar te roep, sy seuns, en met hulle te praat oor die dinge. Nou ja, hierdie vertaling wat ons gelees het, sê wat met julle nageslag sal gebeur. En die oorspronkelike staan daar eintlik, of dat ons so sê, die vertaling, die sogenaamde letterlike vertaling, die 2020 vertaling, die sê wat in die toekoms sal gebeur. Dit is so min letterlik vertaal as wat jy kan kry. In die oorspronkelike en die Hebreeu staan daar, Be'agherit, Hayamim, wat in die agterste van die dae sal gebeur. En die ou vertaling van die Ou Testament, 200-300 jaar voor Christus al genoem, die Septuagint, een Griekse vertaling, die sê, Ep eschatonai moun, dit wil sê die eschatologiese dae, die eschatologiese tyd. Ek wil vir julle vertel, dit wil sê Jacob wil profeteer, op sy sterfbed, wat in die, nie net wat nou in met julle nageslag, en verder in die toekomst met julle nageslag, maar in sommige opsigte, tot in die eschatologiese, tot in die eindtijd, gaan gebeur. En daarom, kan ons in ons leerboek, die Heidelbergse Katechismus, vraag en antwoord 19, verstaan as daar gevra word, hoe weet jy dat Jezus Christus die enigste en ware Messias of middelaar is? En dan kom die antwoord van die katechismus, ek weet het, omdat God dit in die paradijs al gesê het, en omdat Moses en die profete dit verkondig het, dat Jezus die enigste en ware middelaar is. Dat Moses en die profete, Moses verwys na die vijf eerste boeke, en ons tekswoorde kom uit die eerste van die vijf boeke, Genesis, hoofstuk 49 vers 10, die woorde totdat Silo kom. So die profesie word eintlik aangekondig oor die eindtyd in verband met Juda. En hierdie aankondiging van die profesie gaan dan nog verder. Maar as Jacob sterf en sy asem uitgeblaas het en verenig is met sy mense, dan staan daar nog een ietsie van sy begrafnis en van sy dood, waarna ons net kortliks wil verwys, dat vir 40 dae lang is hy, want kyk, hy het in Egypte gesterf. En die Egypte was die kunstenaars gewees, wat die kunst geken het om te balsem. En die Egyptiese balsemingsproces het 40 dae geduur. En hulle het inderdaad Jacob's lichaam 40 dae lang gebalsem. En die hele Egypte het 70 dae lang gerou oor die dood van Jacob, want hy is die vader van Jozef, die onderkoning van die hele Egypte. En daarna het Farao toestemming gegee aan Josef, dat hy sy vader kan gaan begrawe in die graf, in die grotgraf Machpela. Dis in die suide van Israel, daar in Hebronse omgeving. Want Abraham al, het jare van tevore hierdie grafgrot gekoop van die Hittite. En die Hittite se akte reg, sal ek maar sê, hulle verkoopskontrakte het altyd so gelui, dat as daar by 'n stuk grond wat jy koop ook 'n plantasie is, dan moet dit in die akte genoem word, dat jy die grond koop met die plantasie, en as dit nie genoem word nie, dan het jy nie die plantasie gekoop nie, jy het net die grot gekoop, of net die graf gekoop. Maar in hierdie geval, Abraham en die Hittite die ooreenkoms aangegaan, dat hy koop die graf, spelonk, Machpela, met die plantasie, wat daar rondom staan. En daar in hierdie graf is nou alreeds lang al terug begrawe Sarah as eerste een en Abraham en Isaac en Rebekka en hierdie Jakob se een van sy vier vrouens Lea, sy is ook al daar begrawe. En nou vra Josef toestemming en krediet van die Farao dat hy kan sy vader gaan begrawe in daai grafspelonk. En kan nie vir u nou vir 'n oomblik 'n voorstelling maak van hierdie begrafnisstoet. In elle, nie elle lange nie, kilometers, myle lange stoet, oor honderde kilometers. Want saam met die kus sal ons maar sê, saam met die liggaam, het nie net sy seuns en hulle vrouens en hulle kinders en sy familie gegaan nie, maar ook al die voormanne van Egipte, want Josef was onder koning. En spanne perde het gegaan, en perde ruiters het gegaan. Dit was 'n hele grote optocht geweest vir daalang met die gebalsemde lijk uit Egipte deur die woestyn en het hulle gehaal vir die koningshoofweg wat van suid na noord of van noord na suid loop oos van die Jordaan. So bevind hulle uiteindelik oorkant oos van die Jordaan. En daar het hulle eers 'n begrafnisseremonie gehad, 'n doodseremonie, 'n rouseremonie, sodat die Kanaaniete gesê het daardie plek noem ons Abel Mizraim. 'n rou seremonie van Farao van Egipte, Mizraim. En toe het hulle verder gegaan oor die Jordaan en gekom by die grafspelonk. Jakob het op sy sterfbed geprofeteer, soos ons gesien het, het 'n profesie uitgespreek. En daarom, en ons tekstvers is die kern van daardie profesie, namelijk dat het oor Juda gaan in die eerste plek, in die finale plek, dat van Juda, wat genoem word, 'n jong leeuw, 'n leeuwwyfie, 'n leeuwmannetjie, al drie word genoem in die oorspronklike. Dit is wat Juda is. Sy broer sal voor hom buig, hy sal regeer, en hy sal regeer tot dat Silo kom. Hy sal regeer. En dan word die beeld ook gebruik van regeer in verband met Juda as 'n owerheid. Die beeld van die scepter. Hy sal die scepter hou. Scepter is die regeringssimbool. En die veldheerstaf, sy punt, Dit is die beeld van die ou tydse koningskap, die groot koning in daardie Midde-Ooste, Oosterse wêreld. Die veldheerstaf word tussen die koning se voete op die vloer gesteek. Dan hou hy dit vas. Die scepter, simbool van sy regering. Die veldheerstaf, simbool dat hy maarskalk is en dat hy groot koning is, wat die oorwinnings behaal het. So sal het met Juda wees. Hy sal regeer en nou weet ons ook, dat selfs toe die Babyloniese ballingskap gekom het, het die stam Juda nie ondergegaan nie. Dit het nie verdwyn nie, inteendeel, selfs met 'n nuwe naam, die Jode, vir Juda, het hulle uit die Babyloniese ballingskap gekom. En dit is wat ons teksvers sê, Juda sal regeer totdat Silo kom. Die vraag is natuurlijk nou, wat is Silo? Hoe sal Silo kom? Wanneer sal Silo kom? En hier kom 'n groot probleem vir die Bybelvertalers na vore, en vir die Bybelvertolkers, en dan selfs ook vir die predikers. Wat of wie is Silo? Die een verklaring wat hulle sê, wat sommige sê is, Silo is 'n plek. Nou ja, dit weet ons. In die Bybel lees ons dikwels in die Ou Testament van die plek Silo. Maar daar is drie redes waarom dit nie hier na 'n plek verwys nie. Die een rede is, wat se sin se daarin om by Silo te kom, by die plek te kom? Wat sê dit dan? Dit sê niks, dit is niks sêgend. En die tweede rede is, dat Silo, as dit dan betekenis het, want Silo was 'n belangrike plek, die tabernakel, voordat Salomo die tempel gebou het, is die tabernakel opgeslaan by Silo in Kanaan. So dit is 'n belangrike plek. Maar Silo, die plek, is buitenkant die Judese gebied. En hierdie profesie gaan oor Juda en sy nageslag tot in die eindtyd toe. Dit lê noordoos, Silo lê noordoos van Jerusalem, maar buitenkant die grens van die gebied van Juda. En dan in die derde plek, en dit is finaal, dat Silo in ons teksvers nie na plek verwys nie, is dat in die oorspronklike word Silo as plek S, as dit getranskribeer word in Afrikaans, word dit gespel S-H-I-L-L-O, Silo. Maar as dit, maar ons tekstvers word gespel S-H-I-E-L-O, Silo. So dit verwys nie na plek nie. Dan kom die vertalers en dan kom die vertolkers en hulle sê nee, daar's ander woorde wat ons moet gebruik, verwante woorde. En die een is Sheol. Sheol ken u miskien al lank al, want dit is toch die doderyk, dit is die onderwêreld. Sheol. Maar wat se sin is daarin om te sê, totdat die onderwêreld kom, totdat die doderyk kom, wat dan daarna? En vooral die woord in ons tekstvers, totdat Silo kom. Daar die totdat, is nie een totdat van afhandeling nie. En so Silo Sheol beteken, of doderyk, dan is daar die totdat, een totdat van afhandeling, van beëindiging. Maar daar die totdat van ons tekstvers is een totdat van die continuïteit, van die voortsetting van wat gebeur, as Silo kom, dan word voortgesit die owerheid, die regering van Juda, voortgesit in 'n ander dimensie. So, dit kan nie, en dan bydendien, is dit 'n derivaat, dis 'n afleiding van die woord Silo. Sheol is glad nie Silo nie, dit is maar 'n woord wat min of meer so, nie heeltemal so gespel word nie, maar so klink. Ja, dan is daar 'n ander woord wat die vertolkers soms gebruik, namelijk Shelo, S-H-E-L-L-O, Shelo. En dit beteken, aan wie dit behoort. Dan word het vertaal, Juda sal regeer, totdat hy kom aan wie dit behoort. Nou, dan kan 'n mens daarom dink. Dit is dan nou Silo seker wat sal kom aan wie dit behoort. Maar die punt is, dit word dan nie so vertaal nie. Dit is dan nie 'n vertaling van Silo nie. En weet jy, ons het nou die 2020 vertaling, Die sogenaamde direkte of letterlike of woordelikse vertaling. En hulle vertaal dit so. Terwyl die 1933-53 vertaling en selfs ook die 83 vertaling wat ons gelees het, die vertaal dit nie so nie. Maar die letterlike vertaling vertaal totdat hy kom aan wie dit behoort. Nou, hoe kan hulle dit as letterlik vertaling aanbied? Ja, makkelijk. Hulle gebruik net nie die standaard tekst van die Ou Testament, die sogenaamde Masoretiese tekst. Hulle gebruik dit, hulle wyk daarvan af en gebruik 'n variante grondtekst waar daar inderdaad staan Shiloh en nie Shiloh nie. So ons kan die vertaling nie kwalik neem nie, maar miskien die vertaler, omdat hy dalk nie wou weet wat Shiloh beteken, dat het iets anders beteken nie. Ach, en dan het daar ander woorde wat gebruik word, soos ook Sela, die bekende psalm aanduiding of lofsang aanduidings, wat soms in die psalms voorkom, Sela, wat die vertalers eintlik tot vandag toe nie mooi weet wat dit beteken nie, behalwe dat het een of ander musikale intonasie is dalk. Maar, Sela is ook een naam van een mens. En in die Bybel is het net een naam, dit is een seun van Jakob. Dit is een seun van Juda, wat, of van Jakob, wat die naam Sela het. Maar die punt is, dit kan nie na hom verwys nie, want in die stadium van Jakobse profesie op sy sterfbed, het sy seun Sela al lang al gekom. Dis nie dat hy nog gebore moet word of kom nie. Dan is daar ook die woord She, net S-H-I, en miskien I-H, wat beteken kalmeer, wees rustig. Wat nou geen verband het ook eindelijk met Shiloh nie. Maar het helpt nie dat vertalers en vertolkers rondspring met die woord om vir hulle eie bevrediging en vir hulle eie behoefte een vertaling te kry. Die vraag bly staan, wat beteken Shiloh, soos dit in ons tekstvers staan en in die oorspronkelike gespel is. Om daar die oplossing te kry, moet ons na die destijdse antieke wêreld toe gaan, daar in die ooste, in die midde-ooste. En dit was een Babyloniese kultuurachtergrond vir al die verskillende etnische groepe en mense. En daar kry ons die woord dat Shiloh koning beteken. Koning. En van die woord Shiloh weet u self ook, ons praat van die Persiese Shah. Die woord Shah kom van die selfde stam Shiloh. En ook die woord Tsaar, die Russiese Tsaars en ander Tsaars, kom van precies die selfde woord Shiloh van ons tekstvers. En ook die spel wat baie van u speel, namelijk skaak. Die woord skaak kom van dieselfde stam as Shiloh. En daarom word so een spel ook dan altyd mos beëindig, wanneer iemand skaak mat is. Mat meen dood, wanneer die koning dood is, skaak mat. Woord skaak, tsaar, shah, kom van Shiloh, wat beteken koning. En dit gee die Joodse uitleggers ons gelyk. Die Joodse uitlegging van die Ou Testamentiese skrifte, wat hulle Bybel is, word genoem die Talmud. Nou daar is twee Talmude, die een is die Jerusalem Talmud, dit is 'n bietjie kleiner uitlegboek van die Ou Testament. En dan kry jy die Babyloniese Talmud, wat 'n groot uitgebreide uitleg is. En wat sê hierdie Talmud in Sanhedrin 98b? Daar staan, die Messias wat sal kom, sal Silo heet. Die Messias sal koning wees. Dis wat ons teksvers sê. Totdat die koning kom, her die woorde van die ewige lewe. Genade vir u en vrede van hom wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood, en al heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Psalm 147 vers 1. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders.
En dan word hierdie koning beskryf in Jakobse profesie. In die eerste plek word van hierdie koning dan gesê, dat hy al die volke aan hom sal onderwerp. Ons het selfs in die gesange wat ons nou, of psalm wat ons gesing het, ook so dat die volke sal kom buig voor hom. Ons sien het al by die geboorte van Jesus met die drie sterrekijkers wat kom. Hulle kom om hulde te bring aan die koning wat gebore is, maar toe hulle die vertrek inkom, toe is daar een groot ander helderheid wat in hulle opdaag. Dis nie net 'n koning nie, dis die koning, en hulle val neer en aanbid hom. Nie net huldiging nie, maar aanbidding. En hulle verteenwoordig die konings van die wêreld, die volke. Nou staan daar, jy weet die woord wat ons in die Ou Testament kry, vir nasies, is Goyim, maar daar staan in hierdie profesie van Jakob, dat al die volke sal hulle, al die Amim sal hulle neerbuig voor hom. En Amim is die meervoud van Aam, en Aam dui die godsvolk aan. Al die volke sal godsvolke word. Die Griekse vertaling daar is dan echter nog ethnoon, want het kan moeilik anders. Al die volke, nie kop vir kop oor al die eeuwe nie, maar almal wat tot die geloof gekom het in Jesus Christus, verteenwoordig daar die volk, En tot in die boek Openbaring lees ons dit, so sal hulle die volke van God wees, die godsvolke. Ten spyte daarvan dat Desmond Tutu gesê het, as hy daar ander kant kom, en daar is apartheid, dan gaan hy na die ander plek toe, sal daar volke wees. En dit is die eerste kenmerk van hierdie koninkryk van Silo, wat sou kom. En as hy gekom het, dan word hierdie regering van Juda voortgesit in 'n ander dimensie tot in ewigheid. Want as Jesus gebore word, word hy gebore uit die geslag van Juda, uit die geslag van Dawid, sowel Josef, die aangenome vader, as Maria, is uit die geslag van Dawid, uit die geslag van Juda. Maar die tweede kenmerk van hierdie koninkryk van Silo, as hy gekom het, is dat het een koninkryk sal wees van vrede, van vreugde, van voorspoed. Nie so die koninkryke van die aarde nie, en soos ons het vandag ken, van oorlog en haat en naijver nie, maar van vrede, want ons het gelees, hy sal sy donkie vastmaak aan die wingerdstok. Sy donkie is die symbool van 'n vredesdier, nie sy perd nie, of sy BMW nie, maar sy donkie. En dit het 'n nuance in daarvan, dat in Jesus se lewe, het hy mos vir sy disippels gesê, toe hy daar op pad is na Jerusalem, toe gaan na die dorpie daar voor julle, en as julle inkom, sal julle 'n donkie kry, wat vastgemaak is aan 'n wingerdstok. Maak hom los. As sy eienaar sê, wat maak julle, dan sê julle net, ons die Heer het hom nodig. In die profesie van Jakob, verwysing na die lewensgeskiedenis selfs van Jesus, die Silo wat sou kom. En dat hy sy donkie vastmaak aan die wingerdstok, dan staan daar nie net wingerdstokkie, ons het het gelees, een bykie verder, een edel wingerdstok, een edel wingerdstok. Dit wil sê, dit is rykdom, dit is edel wingerdstokke, dit is volop ook wingerdstokke. Geen nie omdat die donkie hier pluk en daar byt en daar vreet nie, en trosse drywe en blare, daar baie, dis rykdom, dis vreugde, dis voorspoed. Dit is die tweede kenmerk van die koninkryk van Silo, as hy gekom het. Die eerste is, dat al die volke onder hom sal buig. Die tweede is, dat het een koninkryk van vrede en vreugde en voorspoed sal wees. Maar daar kom een derde kenmerk van hierdie koninkryk. En nou moet u nie skrik vir die woorde wat ons gelees het, maar wat ons aanhaal nie. Want dit klink soos mitologie. En dit is inderdaad mitologiese terme. Maar dit is die een ding wat geleerdes ons 'n bietjie geleer het, maar wat sommige geleerdes te ver mee gegaan het, om te ontmitologiseer. Vooral dan in die Ou Testament. Maar die ontmitologisering bestaan in ons tekstgedeelte en in ons prediking van vanoggend net daarin, dat mitologiese woorde gebruik word, maar nie mitologie nie. Mitologiese woorde om hierdie besondere, ongekende eienskap van hierdie koning te beskrywe. Namelijk, sy kleed sal rooi wees soos wyn. Die rooi kleed is klare aanduiding van 'n koningskleed. Silo sal koning wees. Maar dan staan daar ook asof sy kleed gewas is in druiwe sap, so het ons gelees. En dit is ook soos wat die 2020 vertaling vertaal, en dit dan nie woordelik sê doen nie. Want die 1933 vertaling het dit woordeliks, en dit is, sy kleed sal gewas wees in druiwe bloed. Ja, dit beteken druiwe sap. Maar die letterlike het een nuance na Jesus toe. Uit die profesie van Jakob. Druiwe bloed. Druiwe is daar die tyd beskou as een ewigheidsplant en as een godeplant. En as een gode drank, daar was selfs een afgod Dionysus vir die druiwe, vir die drank. Druiwe het 'n besondere plek in die Ou Testament ook, besondere simboliese betekenis. En daarom is ook die verwysing na die rooi van die druiwesap as bloed, 'n verwysing dat Jesus gesê het toe die nagmaal ingestel het, ek sal nie weer hiervan drink nie, totdat ek dit drink, op die nuwe dag, op die nuwe aarde, die nuwe bedeling, nuut sal drink. Maar dit is my bloed, wat vir julle geskenk word. Drie kenmerke van die koningskap van Silo, wat Jakob al aangekondig en geprofeteer het. Namelijk, al die volke sal ingesluit wees. Dit sal een ryk van vrede en voorspoed en vreugde wees. Dit sal een goddelike koning wees. En nou, broers en susters, kan ons sê, gelukkig is Jakob, wat daar in die verre vreemde, sy bene optrek, soos daar staan op die kaartel, sy asem uitblaas en verenig word met sy mense en gesê het, ek wag op die verlossing van die Here. Gelukkig is dit, want sy sterfbed het ingeskuif langs die geboortekrib van Silo. En gelukkig is elke ou mens wat sterf, nee, elke gelowige ou mens wat sterf, ja, wel gelukzalig is elke gelovige wat sterf. Want sy sterfbed skuif in langs die geboortekrib van Silo in Bethlehem, waar ons koning gebore is, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing uit Psalm 146, strofe 1, 3 en 8. Prys die Heer met blye galme, o my siel daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. Zalig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Heer alleen bly wag. Dus die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslachte, tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Psalm 146, 1, 3 en 8.
Thank you.
Terwyl die susters gaan sit, bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in Jesus Christus, onze Heer. Ons dank U en ons aanbid U as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, omdat Silo gekom het in Bethlehem, omdat ons koning daar is. Ons dank U vir U koningswoord wat U aan ons gegee het, vir die koning self wat U aan ons gee. Ons dank U oor al die jare heen dat ons hierdie woord kon uitdra en dat ons hierdie koning kon verkondig. Dit is 'n onbepaalbare voorreg en genade wat U aan ons gegee het om in gemeentes te kon werk, om in U kerk te kon werk. Ons dank U vir die geleentheid van kollegas wat mekaar kon help en bystaan. Ons dank U vir amptdraers, ouderlinge en diakens en vir die werksaamhede wat hulle kon doen. Maar ons dank U ook vir U genade oor onsself om U woord te verkondig en ons vra om vergifnis waar dit nie grondig en goed genoeg was nie. Maar ons dank U dat U U Gees gegee het om ons te beywer om die beste te doen. Ons dank U dat ons die katechese van ons jeug kon waarneem. Ons bid U om vergifnis waar ons swak was, waar ons dalk ook verkeerd was, waar ons tekort geskiet het. Maar seën dit nou nog vir sover U die goeie daarin kan gebruik en kan seën. Ons dank U vir huisbesoek. Ons dank U vir ouderlinge wat ons gedurig bygestaan en gehelp het. En ons bid U, onze Hemelse Vader, waar die mens verbygaan vanweer die wette van die natuur en die wette van die lichaam wat U geskep het, dat U toch verder sal gaan. In die sin dat U ook U genade en goedheid sal uitstort en U bewaring oor elke gemeente van U kerk oor die wêreld heen. Dat U woord grondig en opreg verkondig sal word. Dat die jeug en alle lidmate goed toegerus sal word en ook met huisbesoek en dat amptdraers, ouderlinge en diakens hierdie ongelooflike woord wat waarin ons glo, dat dit sal dien tot opbou en uitbouwing van U kerk en dat ons sal voortgaan met die gebed: laat U koninkryk kom. Amen. Kom ons sing Psalm 116 ten slotte, die eerste, die sewende en die tiende strofe. God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep om aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp. Hy red my keer op keer. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek ombring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van huil sy naam vermeld. Ek sal U naam met dankerkentnis prys te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here u seën en u beskerm. Mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag die Here sy aangesig na u toe oplig en aan u vrede gee. Amen.
Self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat in hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 33 vers 6. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou Psalm 48 vers 5.
Ons skriflesing uit die Ou Testament Genesis 49. Die eerste vers en dan van vers 8 tot vers 12. En uit die Nuwe Testament Lukas 24 vanaf vers 13 tot vers 35. Genesis 49, Lukas 24. Genesis 49. Jakob het sy seuns laat roep en vir hulle gesê, kom hier, ek wil vir julle sê wat met julle nageslagte sal gebeur. Juda, dit is jy vir wie jou broer sal eer. Jy sal jou vijande onderwerp en jou broer sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun, Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit. Jy gaan lê rustig soos 'n leeu. Soos 'n leeu mannetjie, wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap, sy oë is donkerder as wyn, en sy tande witter as melk. Hier eindig die skriflesing uit die Ou Testament. Lukas 24, vanaf vers 13. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na een dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle aan saam geloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is het vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Amen. Hier eindig ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit hoor. Kom ons sing Psalm 18, die eerste en die 11de strofe, soos beruim deur Tosius. Ek het u hartlik lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. U is my vesting sterk gebou, waar ek my veilig skuil kan hou. My skuld u sal verlos en red, as ek o Heer u nodig het. Wanneer die vijand my bespot, roep ek en u verlos my God. En so ook die volgende twee stukkies wat daar sal verskyn. Die woorde is uit die gedeelte gelees uit die Ou Testament, Genesis 49, en in die besonder die tekst vers 10. Genesis 49 vers 10, en dan eintlik ook net die woorde, totdat Silo kom. Gemeente van die Here Jesus Christus, broeders en susters, as 'n mens in die Ou Testament kyk na die aartsvader se lewe, dan sien 'n mens hoe oud hulle geword het. As ons aan Abraham dink, die vader van al die gelowiges, dan staan daar in die Ou Testament dat Abraham het oud geword en 'n vol lewe gehad. En hy het gesterf, hy het sy asem uitgeblaas. Nou as 'n mens dink wat Abraham alles gedoen het en wat hy alles oorgekom het en hoe dat God hom geroep het in Ur van die Galdeërs en toe weer uit Haran en deur Israel deur Kanaan laat trek het en in Egypte en weer terug en al die dinge wat hom oorgekom en wat hy gedoen het en Isak wat hy moes gaan offer het, dan kan ons nie anders nie as om 'n verswee saak duidelik hierin te lees. Abraham sou dankbaar gewees het op sy sterwensoomblikke. Dankbaar oor 'n lang lewe waardeur God hom gelei het. En dan lees ons van Isak dat hy was ook oud toe hy sy asem uitblaas en is verenig met sy mense. Isak sou sekerlik dankbaar gewees het in sy ouderdom, veral ook daardie dag toe die Here hom gespaar het dat Abraham hom nie geoffer het nie. En vir al die ander dinge, sy pragtige vrou Rebekka wat hy gekry het en sy kinders. Ja, afgesien van al die probleme het hy op sy ou dag seker en dit word verswyg, maar veronderstel, soos wat die Bybel dikwels doen, dat hy dankbaar gesterf het. En toe hy sy asem uitgeblaas het, is hy verenig met sy mense. En so ook nou Jakob, oud en afgeleef, vol lewensdae, versadigd van lewensdae staan daar. En hy het sy voete opgetrek op die kaatsel en sy asem uitgeblaas en hy is verenig met sy mense. Ook van Jakob kan ons weet, verswyg wel in die Bybel, maar dit het die reformatie vir ons baie duidelik aan die lig gebring, dat die lewe van 'n gelowige, en ons het nou van drie gelowiges, van die vader van die geloof, en van sy seun, en van die seun gepraat, dat die vernaamste van ons lewe as gelowiges, is die dankbaarheid.